Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzīmā zināmais nezināmajā. Turmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Latvijas dabas muzejas glabā unikālu krājumu, tikai pavisam neliela daļa no tā ir redzama apmeklētāji. Minerāli, fosīlijas, herbārī, dažādi antropoloģiski un dzīvnieku izcelsmes krājumu materiāli, tie visi tiek īpaši uzglabāti, pētīti muzeja darbā. Par divām jaunām ekspozīcijām un to unikālajiem fragmentiem sīkāk stāstīsim jau pavisam drīz studijā, kad pie mums viesosies muzeja pārstāvis. Līdz tam uzzināsim, ko nozīmē mobilā ganīšana, bet vispirms par to, ar ko pārsteigt mūsu gatavi mūsu diškoki. Jau esam vairāk kārt stāstījuši, ka šogad Latvijas dabas fonds kā gada dzīvotni ir izvēlējies diškoku, bet vai zināt, cik daudz dažādu sugu var dzīvot vienā diškokā? Jāteic, precīzu datu šajā jomā nav arī pieredzējušākajiem diškoku speciālistiem, tāpēc Latvijas dabas fonds kopā ar dabas retumu krātuvi nolēmuši saskaitīt, cik dažādas sugas iespējams vizuāli novērot uz viena diškoka. Lai veiktu pētījumu, vispirms ir jāizvēlas koks, kuram būsiet gatavi veltīt gana daudz laika un uzmanības, jārēķinās, ka lai sameklētu nofotografētu tajā iespējami daudz sugu, būs nepieciešams vairākas dienas. Sugu skaitīšanu iespējams veikt līdz pat šī gada 1. Decembrim. Kad koks izvēlēts, tas jānofotografē un jāreģistrē portālā dabas.lv, izvēloties tā statusu, diškoks, un norādot koka atrašanās vietu. Interesanti, ja koka vārds nav zināms, to varot arī pats izdomāt, tā kā šajā ziņā radošumam nav robežu. Par pašu koku būs jānorāda arī tā augstums un apkārtmērs. Tā kā stāsts ir par diškokiem, tad jāņem vērā, ka tas jāmēra konkrētā stumbra vietā, tātad šaurākajā vietā neaugstāk par 1,3 metriem. Tāpat arī jānorāda vai jānofotografē apstākļi, kādos kokas aug, proti vai tas ir klajumā, pudurī, mežā vai kur citur. Skaitot kokā dzīvojošās sugas sarakstā jāiekļauj tā pastāvīgi iedzīvotāji, piemēram, sūnas, ķērpji, sēnes, kukaiņi un tur ligzdojošie putni, un tāpat arī jānorāda ziņas par tā saucamajiem ciemiņiem, tauriņiem, spārēm un putniem, kas tajā neligzdo, bet kaut uz brīdi uzturas. Tāpat diškoka sugu skaitu veido dažādi kāpuri, kas ēd uz koka augošās sēnes, un tas arī jāņem vērā. Precīzāku skaidrojumu tam, kādas sugas ir un kādas nav jāskaita veicot diškoku dzīvotnes pētījumu, varat atrast internetu vietnē dabas.lv. Vēl tikai piebildīšu, ka katra suga, ko esmu nolēmuši uzskaitīt, būs arī jānofotografē. Tāpat arī pirms sākt uzskaiti, kādā no kokiem dar ieskatīties, kāda tad īsti ir diškoka atlases kritērija, un arī par to saraksts katrai koku sugai pieejams dabas.lv portālā. Noteikumi, kurās dienās, cik ilgā laikā un kur tieši uzskaiti jāveic nav, taču viens likums gan ir skaidrs un stingri ievērojams. Sugas nedrīkst pievilināt, piemēram, atdarinot putnu dziesmas, izliekot barotavas vai ēsmu, vai kā citādi ietekmējot to sastopamību. Ar divām unikālām ekspozīcijām Latvijas dabas muzejā iepazīstināsim jūs jau pavisam drīz, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kas ir mobilais ganāmpulks un kāds ir tā uzdevums šovasar. Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām. Augu daudzveidība tajā ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas, savukārt 15 putnu sugām, piemēram, ķikutam, mērkaziņai un griezei dabiskās pļavas ir vienīgā piemērotā dzīvotne. Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palic ļoti maz, un tāpēc Latvijas dabas fonds ir īstenojis ideju par mobilo ganāmpulku. Kā tas darbojas, par to vairāk interesējās mana kolēģa Zane Lāce.
Tas, ko mēs ceram sagaidīt, ir brīnišķīgas ziedošas pļavas, daudzveidīga ainava, un tas viss sev līdz nes arī lielu dabas daudzveidību. Tas, kas mums cilvēkam ar acīm patīk, krāšņās puķu pļavas patiesībā arī ir visdaudzveidīgākās no dabas viedokļa. Un tas, ko tām pļavām vajag, ir apsaimniekošana. Un ganīšana ir viens no ļoti labiem apsaimniekošanas veidiem, tāpēc mēs ceram, ka mūsu mobilie ganāmpulki palīdzēs gan patīkamu un skaistu ainavu radīt, gan arī dabas daudzveidību.
Tā saka Ingara Čīnska, Latvijas dabas fonda projekta Grasslife vadītāja, runājot par mobilo ganāmpulku vai latviskāk sakot pārvietojamo govju un aitu ganāmpulku, kurš visas šīs vasaras garumā ganīsies vairākās pļavās, lai atjaunot šo vietu bioloģisko daudzveidību. Vaicāja Ingai, pēc kāda principa tika izvēlētas noganāmās platības.
Mūsu projektā mēs fokusējāmies uz tām pļavām, kuras atrodas aizsargājumās dabas teritorijās, Natura 2000 teritorijās, Un mūsu galvenais mērķis ir fokusēties uz tām pļaviņām, kuras ir ar sugām bagātās, vēl tādas dabiskas, kuras nav ilglaicīgi tikušas ne kultivētas, ne apsaimniekotas intensīvi, respektīvi tās, kurās ir saglabājusies lielā puķu daudzveidība vēl, bet kuras šobrīd ir jau apdraudētas daļ tā, ka saimnieki viņas nav apsaimniekojuši, piemēram, pēdējos 5 vai pēdējos 10 gadus dažādu iemeslu pēc.
Ganāmpulks vienā vietā uzturas aptuveni 1 līdz 2 mēnešus, līdz zāle būs noēsta, un šīs teritorijas tiek ierobežotas ar elektrisko ganu, un arī reizi dienā kāds no projektā iesaistītajiem cilvēkiem dodas apraudzīt govis un aitas.
Ar to mobilo ganāmpulku bija tā, ka mēs daudzus gadus par to sapņojām. Mēs ļoti gribējām to izdarīt, bet visu laiku nesaņēmāmies tam, tāpēc, ka tas patiesībā prasa milzīgas investīcijas. Tas prasa iegādāties dzīvniekus, tas prasa iegādāties tehniku, piemēram, mēs pirkām lopu pārvadāšanas piekabi, traktoru, jātaisa ir ziemas novietni, kur dzīvniekiem ziemā uzturēties, ziemā jāpērk viņiem siens, jāpērk elektriskie gani. Tas ir ļoti liels investīcijas šāda ganāmpulka darbības nodrošināšanai. Un Latvijas dabas fonds ļoti ilgi par to sapņoja, bet nesaņēmās, un tad beidzot mēs pirms jau 2 gadiem sākām rakstīt projektu pieteikumu Eiropas Savienības Life fondam. Fonds, kas ir mērķēts tieši uz dabas daudzveidību, un mēs saņēmām finansējumu no Eiropas Savienības šādu projektu īstenošanas, un tikai pateicoties tam mēs varam palaist šo ilgi izsapņoto ideju.
Inga, vai tas ir kaut kas jauns un pirmreizējs, ko izdomājāt jūs un jūsu dombiedri, vai jau citvietu pasaulē tādi mobīlie ganāmpulki tiek lietoti?
Cik mēs esam pētējuši, ir tā, ka šur tur dienvidvalstīs Spānijā, Itālijā ir redzēti gadījumi, ka viņus pārvadā, bet tas noteikti nekur nav redzēts tādā valsts mērogā, jo mēs šobrīd esam atvēzējušies ar vērienu un domājam, ka mēs visu Latviju noseksim tur, kur būs vairāk vajadzīgs. Bet noteikti var teikt, ka Baltijā tas ir kaut kas jauns. Arī Skandināvijā neesam dzirdējuši par šādu lietu kā mobīlie ganāmpulki. Tā kā principā varētu teikt, ka mūsu reģionā tā ir inovācija. Lai gan pēc idejas tas nav nekas, teiksim, tā sastāvdaļas tā visai zupai, jau ir diezgan vienkāršs. Jebkurš saimnieks, jebkurš zemnieks to varētu izdarīt, ja vien cilvēki būtu gatavi riskēt, jo tās ir investīcijas, kur mēs arī eksperimentējam. Mēs nezinām, kā tas izvērtīsies galu galā.
Es tieši no praktiskās puses gribēju jautāt, kas tur ir šajā projektā tik specifisks, taču man šķiet vienkāršāk, ekonomiski izdevīgāk būtu tās pļaus tuvāk vai tālāk, droši vien taču ir kāda zemnieku saimniecība sarunāt ar to zemnieku samaksāt viņam, lai viņš savus govis un aitas gana tur.
Ir daudzas vietas, kur šādi cilvēki arī ir saorganizējušies, tur, kur ir iespējams, kur saimniekiem blakus, piemēram, kaimiņam ir lopi, tad tā arī sarunā un ļoti forši tas strādā, un tās pļavas mūsu redzes lokā pat nenonāk, jo viņas ir apsaimniekotas un visi kārtībā cilvēki saņem lauka atbalsta maksājumus un tur viss notiekās. Runa iet par tām pļavām, kurās šāda schēma kaut kādu iemeslu nestrādā. Ļoti bieži tas ir tāpēc, ka tuvumā nav neviena ar lopiem, vai arī tie, kam ir viņiem pašiem savējo platību pietiek, kur ganīt, un neviens negrib vairāk izplesties. Otrs variants ir šie mazie sadrumstalotie gabaliņi, kur nav vērts ieviest lopkopību daļ, piemēram, 6 hektāriem. Jo cilvēkam būvēt žogu, organizēties un to visu darīt, tas nav tā vērts, un viņš saka, ai, es labāk neko nedarīšu, tā ir vienkāršāk. Tā kā pēc būtības tas ir arī, tās mazās pļaviņas arī ir mūsu mērķis.
Mobilo ganāmpulku veido galovēja šķirnes govis, kas ir tā saucamās gaļas govis, un Romānova saitu šķirne, kas savulaik tika izveidota Volgas upes ielejā Jaroslavļas apgabalā 19. Gadsimtā, un šīs saites tiek uzskatīts par auglīgākajām aitām pasaulē. Vairāk par šo dzīvnieku izvēli turpina Inga Račīnska.
Mūsu izvēle tieši tādiem lopiem, kādus mēs izvēlējāmies, patiesībā ir diezgan pamatota tajā, ka galovēja šķirne ir neliela šķirne, viņiem nav ragu, un ja jūs regulāri vadājat lopus un liekat viņus piekabē, ņemat viņus no piekabas ārā, tad ir svarīgi, lai viņam nav pārāk daudz iespēju jūs uzdurt uz raga. Tad viņas arī ir lieliski pārbaudītas dabas teritorijās, un viņas nav pārāk prasīgas pret zāles kvalitāti. Jums jārēķinās to, ka mēs braucam uz vietām, kuras varbūt ilgstoši nav apsaimniekotas, kur ir visādi brīnums auguši, ne tik maigi un garšīgi zālīti kā parasti. Ar to mums vēl jārēķinās, tāpēc mēs izvēlējāmies galovēja šķirnes govis. Romānova aitas arī esot mazprasīgākas nekā, piemēram, Latvijas tumšgalve, un arī tādas izturīgākas. Bet ar aitām mēs tā kā vēl eksperimentējam, bet aitām arī nav milzīga izvēle.
Jautājums, kas varētu satraukt tos, kuri interesējas par dzīvnieku labturību, tāda regulāra govju un aitu pārvadāšana, un kā jūs teicāt, varbūt nevienmēr tur tās ganības ir tik garšīgas cilvēku valodā runājot, kā tas ietekmē šos dzīvniekus?
Regulāra pārvadāšana, sākot ar to, mēs arī par to uztraucāmies, bet šobrīd izskatās, ka govis un aitas pilnīgi mierīgi to panes, tāpēc, ka jau no pavasara mūsu mobilo ganāmpulka koordinātori sāka tā kā pieredināt govis pie piekabas un tā tālāk, tur deva viņiem gardumus piekabē un tā tālāk, no piekabas viņas vairs nebaidās. Un tad tas nozīmē, ka viņām ir jāaizbrauc dažreiz pat dažas stundas piekabē no vienām ganībām uz otrām, un tad, ja ir ilgāks ceļš, tad tas varbūt rada nelielu diskomfortu dzīvniekiem, bet mēs pieredzējām, izlaižot pirmajās ganībās maršos, tas bija 4 stundu brauciens no Līgatnes uz Ziemeļgauju, govis izlaistas no piekabas. Mēs vēl uztraucāmies, ka viņas būs satraukušās vai kaut kādas stresainas, pilnīgi bez nekāda stresa, laimīgi iegāja pļavā un uzvedās tā kā būtu nonākušas spā. Ne viņas muka, ne viņas satraucās, viņas uzreiz devās ēst, uzreiz apskatīja teritoriju un bija ļoti, ļoti neuztraukušās. Tā kā es domāju, ka mūsu šaubām varbūt šobrīd arī nav pamata, ka mēs uztraucāmies tiešām, kā tas ies ar pārvadāšanu, bet nu jāskatās. Savukārt par zāles kvalitāti runājot ir tā, ko viņas negribēs, to viņas neēd. Un to mums pašiem nāksies nopļaut, ko viņas nebūs noēdušas. Šobrīd arī mēs Ziemeļgaujā redzam, kādas cietākos grīšļus viņas ir atstājušas, ļāva visus muki noēdušas, bet cietākie grīšļi ir atstāti mums. Tā kā viņi ļoti labi izvēlās, kas viņiem garšo, kas negaršo. Un par labturību runājot, vēl arī ir tas, ka mēs esam saorganizējušies tā, ka reizi dienā kāds no mums noteikti aizbrauc apskatīties uz dzīvniekiem. Mēs esam salikuši dežūras un vai nu mobilā ganāmpulka koordinātori vai mūsu reģionālā koordinātori vai kāds no ekspertiem, kas tuvumā ir, mēs reizi diennaktī apskatāmies uz dzīvniekiem, plus vēl viņiem ir uzlikti raidītāji. Tātad katrā ganāmpulkā ir kāds dzīvnieks ar raidītāju, mēs noteikti zinām, vai viņi ir ganībās, vai viņi ir aizgājuši kaut kur uz ciemu.
Cik ir tas vidējais laiks, cik vienās ganībās tiek turēts govs un aitas, pirms viņas tiek aizvizināts uz nākamo punktu?
Tas ir ļoti atkarīgs no diviem faktoriem. No tā, cik tur ir liela un lekna zāle, un no tā, cik liela ir pratība. Un, protams, trešais faktors ir, cik mēs lops uz turien aizvedam. Bet kopumā tas laiks, ko viņi tur pavada, varētu būt no divām, minimums divām nedēļām līdz pat diviem mēnešiem.
Un sarunas sākumā, Inga, jūs minējāt par ziemas novietnēm, ka arī tās prasīja izmaksas ziemā, kur būs govis un aitas.
Ziemas novietni, pirmo ziemu viņi patiesībā jau ir pārdzīvojuši, tas bija Līgatnē, jo mēs pamazām pagājušā gada beigās jau sākām pirkt dzīvniekus, gan no Igaunijas vedām, gan pat Latvijā meklējām. Un Līgatnē ir ziemas novietni, kur viņiem tātad ir, tiek piedāvātas sienas ziemas laikā, un ir arī nojumi.
Mobilais ganāmpulks ir tikai viens no stūrakmeņiem projektā Grasslife. Tuvākajā nākotnē Latvijas dabas fonda pārstāvi 11 zemnieku saimniecībās palīdzēs iekārtot labākus zālājus un izmēģinās tādu eksperimentu, kā vērtīgā zālāju sēklu piesēšanu klāt mazāk vērtīgām zālāju sēklām. Bet par to, kā tas izdosies un kādi būs rezultāti, mēs runāsim citreiz.
Par mobilo ganāmpulku stāstīja Latvijas dabas fonda projektā Grasslife vadītāja Inga Račinska, bet par botāniku, mikoloģiju un mineraloģiju sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Kopš brīža, kad cilvēks sācis interesēties par dabu, zemes vēsturi, procesiem, kas savulaik notikuši, cilvēks arī sācis krāt un kolekcionēt dabas izcelsmes materiālus, kas liecina par šodienu un arī aizgājušiem laikiem. Līdz ar muzeju dibināšanu šādi krājumi šobrīd meklējami muzejos visur pasaulē, tostarp arī Latvijā, kur krājumi sasniedz vairākus 100 000 vienību un, saprotams, tikai neliela daļa no tā visa ir redzama apmeklētājiem. Par muzeju krājumu un jaunākajām ekspozīcijām sīkāk arī šodien runāsim raidījumu turpināt. Kad pie mums studijā viesojas Latvijas dabas muzeja vecākā mineraloģe Sanita Lielbārde, sveicināti.
Sveiki.
Un Latvijas dabas muzeja botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāja Inita Daniela, sveicināti.
Labdien.
Mēs, es domāju, runājot par šīm jaunākajām ekspozīcijām un muzeja krājumu kā tādu, varbūt sākotnēji ieskicējot nu, to visu lielo apmēru. Došu vārdu varbūt Inita jums, jo jūs pārstāvat vienu no ekspozīcijām, kas pavisam nesen ir saņēmusi apbalvojumu. Saprot, muzeja dienā bija īpaši apbalvojums tieši botānikas un mikoloģijas ekspozīcijai kā labākai ekspozīcijai. Tā tiesa laikam.
Jā, mēs saņēmām apbalvojumu kā labākā jaunā ekspozīcija lielo muzeju kategorijā. Tie ir muzeji, kur darbinieku skaits pārsniec 50 darbinieku.
Tad lielie muzeji tie, kas mēra pēc darbinieku skaita, nevis ekspozīcijas skaita.
Protams, ka atsevišķi vērtēja muzejus, kur ir mazāk kā 10 cilvēki, bieži vien daži cilvēki veido ekspozīciju un lielos muzejus, jā, lielos vidējos un mazos atsevišķi.
Kas tad ir tajā jūsu botānikas un mikoloģijas ekspozīcijā, ar ko jūs tā savaldzinājāt žūrī, vai tie bija apmeklētāju balsojumi kādi, kas tika skaitīt?
Nē, tas bija žūrijas vērtējums. Nu, mūsu ekspozīcijā mēs stāstām par Latvijas augu valsti un par Latvijas sēņu valsti, ja, tādēļ arī šis nosaukums, botānika un mikoloģija, un ļoti ilgus gadus mums sēnes vispār netika rādītas ekspozīcijā, nu, un tagad pēc ilgiem laikiem atkal mums ir sēņu modeļi, nu, tā vienkārši man pašai tuvākā tēma, jā, tāpēc...
Sēņu modeļi, tas nav vienkārši sēnes, ko rudenī atnesam, noliekam un paskatāmies.
Nu, ar sēnēm ir tā nelaime, ka tikai dažas no visām var tādā veidā saglabāt. Nu, mums ir arī dažas īstās sēnes, pūpēdis, piepes, zemeszvaigznes, bet tās mūsu iecienītākās cepurīšu sēnes nu, vienkārši nav iespējams saglabāt. Sakaltējot, viņas zaudē gan formu, gan krāsu, nu, atšķirībā no herbārijiem, nu, herbārijas daudz maz saglabā krāsu un nu, forma mainās tikai tāpēc, ka viņš tiek nu, saplacināts, presēts un līdz ar to ir nevis tāds kuplus krums, kā bija dabā, ja, bet ir plakans, bet izmērus saglabā, bet sēnes augļķermenis saraujās, krāsa zūd un vienkārši tas nav iespējams. Un modeļi ir gatavoti no īstām sēnēm, atrodot mežā sēni, to ļoti ātri aizgādājot māksliniekam. Mākslinieks izgatavo atklājumu, nu, pēc tam šie atklājumi tiek nokrāsoti, un tad sēnes ir dabiskā lielumā, un nu, cik nu, tas ir iespējams dabiskajā krāsā. Tā kā pilnīgi tā kā
bet no kāda materiāla tad ir tās, tie modeļi veidoti?
Vai es jums noteikti precīzi nepateikšu, ja, bet es zinu, ka nu lejas silikona formās, un tad ir attiecīgi tas, nu, droši vien tad tas ir jāprasa māksliniekiem, jā, jo viss tur tā precīzi diez vai jums pateikšu tieši no kā.
Bet, nu, jebkurā gadījumā mākslinieka redzējums ne, bet var teikt atdarinājums dabas, cik iespējams un cik precīzi var. Tātad ar šādām sēnēm var teikt, nu, ne tikai sēnēm
protams,
šī te ekspozīcija.
Un izrādās, ka tā to žūrijas uzmanību un vispār uzmanību ir piesaistījis tāds objekts, kas it kā galīgi neatiecās uz botāniku un mikoloģiju, drīzāk uz ģeoloģiju. Tas ir mums tāds, nu, protams, mākslīgs, jā, arī atveidots laukakmens zāles vidū. Un uz šī laukakmens mēs izliekam tā brīža aktualitāti. Nu, šobrīd, piemēram, šonedēļ mums tur ir stāsts par Ziemeļu Madaru, tikai tas ir viens objekts ar nelielu aprakstu. Un Ziemeļu Madara, tāpēc, ka gan tāpēc, ka tuvojas Jāņi, gan tāpēc, ka tas ir Madaras vispār, ir gada augs šogad.
Jā, laikam Madaras bija tas augs, kas iekļuva kaut kas simtgades veltītēm uzskaitījumā, man šķiet ir bija.
Nu, protams, herbārī mums ir uz stikliem izvietoti, nu, varbūt arī mums ir īsti koki, paldies Latvijas valsts mežiem. Nu, protams, tas stumbrs nav viss tā, kā viņš mežā pilnīgi ir bijis, jā, tas ir ar izdobtu vidu, jo, nu, vienkārši svaru jau droši vien neturētu tāds, bet koki ir īsti.
Bet un kā mūsu... viņi izskatās pie jums, tad, nu, īsts koks ir fragments, es pieņemu daļu vai...
Nu, tas, protams, ka koks nav visā garumā, jā, nu, mums nav 30-40 metrus augsti griesti, jā, bet tas stumbrs no pamata līdz griestiem, tas ir pilnīgi īsts meža koka stumbrs, mežā noskatīts, atrasts, atvests, jā, īsti koki.
Cik dažādi koki tad?
Septiņas koku sugas, septiņas biežāk sastopamās koku sugas. Un katrā kokā vēl ir iekšā tāda, nu, izvēlkama plāksne ar nelielu aprakstu, kur ir, nu, daži fakti par šo koku sugu.
Tā kā tiešām esat gan mikro, gan makro izmēros gājuši un to visu rādījuši.
Protams, dažādas aktivitātes gan lielajiem, gan bērniem, gan datoros, gan nedatoros, kas, protams, piesaista uzmanību. grīda mums ir ļoti interesanta.
Jums, es zinu, ka jums ir vienā citā ekspozīcijā, tad šīs zemestrīces iespējams izjust, vai jums pie botānikas arī ir kaut kas grīdā interesants parādīts vai izjūtams?
Mums ir zemsedze, tas ir sveķos iekausētas nu, lapas zem katra koka. Nu, vispār tāda kā meža zemsedze, nu, rada tādu iespēju, ka mēs tādu pa tādu pielījuši meža stēgājām.
Tagad sausām kājām, bet it kā pa pielījuši.
It kā, meža. Jā, it kā sausām kājām.
Kas ir mineroloģijas ekspozīcijā? Vai arī esat līdzīgi gājuši, rādījuši gan zemsedzi, gan daudz ko citu, kā šajā konkrētajā gadījumā?
Jā, pavisam nesen, 23. maijā, apmeklētājiem ir iespēja atkal redzēt pastāvīgu mineroloģijas ekspozīciju. Tā ir pēc vairākiem gadiem, jo pēdējā tika veidota 1978. gadā, viņa pastāvēja 27 gadus, un tad mums bija vairākas šīs te pagaidu, un tagad mums ir atkal pastāvīgā. Mēs rādām vairāk nekā 400 minerālus, kas ir visi no mūsu pamatkrājuma. Ļoti daudzus minerālus mēs esam šogad arī iepirkuši no jauna, lai būtu skaisti, lai būtu bagātīgi mēs, lai būtu pārstāvēti no daudzām grupām. Un tur mums jāsaka liels paldies Vides aizsardzības fondam, Valsts kultūra kapitāla fondam, kas atbalsta mūsu projektus un kas ļauj šādas lietas iegādāties, jo Latvijā minerāli ir ļoti maz, praktiski tie ir kādi 15 līdz 20, un tie ir ļoti, ļoti sīki un maziņi, tā kā mums ir nepieciešami šie te pasaules krājumi, un tad arī mēs varam parādīt šo bagātību, kas ir pasaulē.
Tā kā jūs koncentrēties ne tikai parādīt to, kas no minerāla pasaules pārstāvēts mūsu pašu zemē, bet rādīt arī to, kas ir citvietas pasaulē.
Jā, tieši tā.
Kas ir tie eksotiskākie varbūt pārstāvēts?
Nu, kas mums šogad ir tāds īpašs, tas ir noteikti īstais zelts. Mums daudz gadus ir bijis zelts, bet tas ir bijis atlējums. Tagad mums ir īsts, tā kā nāciet un skatieties, kāds tad ir dabā. Jo dabā tas ir sīku mikroskopisku graudiņu veidā. Mēs esam iegādājušies tādu, kas nu nav šie mikroskopiskie graudiņi, kas tomēr ir mazliet lielāks.
Ir saskatāms.
Ir saskatāms. Tad mums ir dimants, kas arī mūsu krājumā nebija, un arī šogad mēs to iegādājamies, un arī ir izlikts ekspozīcijā. Un arī cilvēks zina gredzenos šos apstrādātos dimantus, kas ir kā briljanti, bet nu tad mums arī ir iespēja redzēt šo īsto dimanta formu, kas ir kā oktēdrs, un šo paskatīties caur lupas aci.
No kurienes atceļojuši šie dārgākie eksponāti?
Zelts mums ir no Amerikas, un dimants ir no Dienvidāfrikas.
Tā kā no, var teikt, dimanta dzimtenes, jā?
Jā, no dimanta dzimtenes.
Cik, var teikt, nu, apjomīgs ir šīs kolekcijas, salīdzinot ar to, ko mēs parasti redzam kā apmeklētāji?
Mineroloģiskās kolekcijas muzeja ir ļoti lielas. Mums ir arī viena no vecākajām, kas ir Nikolaus von Himsel muzeja kolekcija, kurā ir vairāk nekā 700 minerāli. Protams, muzeja šajā ekspozīcijā ir apskatāmi kādi 50-60, ne vairāk. Tad mums ir šīs Rīgas dabas pētnieku biedrības kolekcijas mineroloģijas, kurā arī ir vairāk nekā 1300 vienības. Un, protams, vēl ir daudz padomju laikos, kas tika iegūts muzejā. Ja mēs runājam tikai par minerāliem, tie noteikti būs kādi pāris tūkstoši.
Kā ar botāniku un mikoloģiju, tie laikam visu laiku sēnes klāt jāsauc?
Jā, nu mums atšķirībā no minerāliem ekspozīcijā tikpat kā nav šo krājuma priekšmetu. Nu, es to domāju tādā ziņā, ka nu, herbārī, kas ir ar numuriem reģistrēti un kas kā kolekcijas glabājās krājumā, nu, mēs šos vienkārši nevaram izlikt, jo herbārī, līdz ko viņi ir gaismā, tā izbalē, jā, un mēs nevaram atļauties vecas senas kolekcijas izlikt apskatē. Ar sēnēm mazliet citādi, nu, modeļi tie mums visi tomēr arī tiek palīgi krājumā ieskaitīti, bet mums arī ir liels tas mūsu krājums, 27 tūkstoši, nu, kopumā saucās botāniskais, jā, šajā gadījumā arī sēnes, kas nav botānika, jā, tad tiek pieskaitīts arī tajam botāniskajam krājumam. Nu, tu mums ir gan sēklu kolekcija, gan koksnes kolekcija, gan sēklu kolekcija ir vairāk kā 14 tūkstoši vienības, tas tā, ko es tagad uzreiz varu pateikt tos ciparus, sēņu kolekcija ir ap 7 tūkstoši, nu tā patiesībā nu, tā nav liela, nu herbārī. Mums ir arī no ļoti dažādiem laikiem, un tur ir arī herbārī sadalīti tā kā pa vairākām atsevišķām kolekcijām. Mums ir gan Pirmais sistemātiskais herbārijs, ir otrais sistemātiskais herbārijs, ir atsevišķi botāniskā dārza augi, medus augi.
Ar ko atšķiras tādi pirmie otrais sistemātiskie herbārijs?
Nu, tas varbūt ir vienkārši vēsturiski izveidojies, ka vienā brīdī nu, mums it kā nu, veidoja to sistemātisko herbāriju, un tad es pat tagad nepateikšu, kuros gados, man liekas, tas vēl bija pirms es sāku strādāt muzejā, nu, tad vienā brīdī izlēma, ka mēs tagad nu, atkal sāksim taisīt no jaunu to sistemātisko herbāriju, un tā mums tas tā interesanti ir sanācis, ka it kā nu, vēsturiski ir izveidojies, ka mums ir tās atsevišķās kolekcijas. Nu, pats sanākais Ilster herbārijs, kas ir vēl no 19. Gadsimta beigām, vairāk kā 100 gadus vecs herbārī.
Jums ir arī sūnu jauna kolekcija? Kaut kad
jā, sūnu kolekcija mums arī ir. Jā, tur jau arī ir vairāk kā 10 tūkstoši eksemplāru.
Kā sūnas jums tiek glabātas? Sūnas, tam, sūnas nevajadzētu tiek
arī, tās ne? Ir nu, arī herbarizētas un tiek glabātas aploksnēs. Nu, arī tas ir tas pats arī, ko mēs nevaram tā nu izlikt uz, mēs varam varbūt izlikt uz kādu atsevišķu pasākumu uz brīdi parādīt, kā mums glabājās kolekcijas, bet mēs viņus nevaram izlikt ilgstoši, jo nu, saules gaismā izbālē.
Tad tā lielākā funkcija tam ir vienkārši būt krājumā un būt kā pētniecības materiālam?
Tas ir kā pētniecības materiāls un vienlaikus tas arī tāds nu, pierādījums, ka šī suga mums Latvijā ir sastopama, jā, jo it īpaši, ja tas nu, tagad varbūt ir mazliet vienkāršāk, tagad ir iespējams uzņemt labas fotogrāfijas un vai kā citādi. Nu, nu tā, un speciālisti varbūt ir vairāk, kuriem mēs varam uzticēties, bet tos nu, senos vākumus to jau mēs tikai tā varam pārbaudīt. Ja,
tā kā kolekcijās pēc tam noteikti ir gan senie, gan jaunie vākumi, bet par tiem jaunajiem runājot, kā notiek tādu jaunu vienalga minerālu vai botānikas krājumā paraugu vākšana, kas ievāc, kā ievāc, nu kā es nevaru izdomāt, droši, es šodien iešu pēc paraugiem uz mēžu, nu droši vien, ka ir jāsaprot uz kurieni, kurš ies un kurā brīdī ko meklēs.
Nu, gadās arī tā, jā. Gadās arī tā, ka tu noliem, ka tu šodien iesi uz mēžu pēc paraugiem, jā. Nu, jā, tas varētu teikt, ka, nu, ir arī tādas, nu, kā ekspedīcijas speciāla krājuma vākšanai, bet vieži vien tas tiešām notiek tā pa ceļam, jo, nu, mēs nevaram skatīties, piemēram, es esmu kaut kur izbraukusi arī savā brīvajā laikā, jā, un sestdienā, svētdienā, un es tagad atrodu kaut ko jaunu, interesantu, nu, piemēram, tur, kas mums noderētu krājumā kādu sēne, nu, un es taču neteikšu, nu, man šodien brīvdiena, es šodien neko nevācu, jā, es tagad braukšu mājās, un rītā, tā kā būs darbdiena, tad es aizbraukšu ievākt sēnes krājumam. Ja? Un ļoti bieži tas notiek vienkārši tā pa ceļam, tāpēc, ka tu kaut ko ieraugi. Ja? Nu, tad tas, nu, tā kā es pārsvarā sēnes vācu, mazliet arī herbāriju, ja? Nu, sēnes vispirms tiek kaltēts, mums ir speciāls tāds sēņu žāvētājs, līdzīgs varbūt tam, kur ogas, augļas žāvē. Tad, jā, pirms tam ir vēlams nofotografēt, lai var redzēt, kāda tad tā sēna ir izskatījusies, pirms viņa ir bijusi izkaltēta. Nu, tad, jā, uzreizi var pateikt sugu ļoti labi, ja nē, tad ir darbs ar mikroskopu, darbs ar literatūru, līdz tiek skaidrībā, kas tas tāds ir, kas ir ievākts. Nu, un pēc tam, jā, viss ievāktais materiāls tiek izsaldēts, divas nedēļas, lai, nu, ja nu gadījumā tur ir kāds, kas ir gribējis kaut ko graust, lai tad ir droši, kad viņš ir aizmidzis uz visiem laikiem. Nu, un tad, jā, un tad notiek uzņemšana krājumā. Tas ir datu ievadīšana datubāzē, numura piešķiršana, krājuma komisija mums katru mēnesi notiek, un tad šie...
Jūs teicāt izsaldēšana. Kas notiek pēc tam, tad, kad nonāk, piemēram, nu, es pieņem netika augstā temperatūrā, tas objekts tur nenotiek, atkal kaut kāda atkušana un pūšana un vēl kaut kas?
Nē, nu tā, ja tas jau ir izkaltēts, jā, tur jau nekāda vairs atkušana, pūšana, mēs jau nesaldējam tādu svaigu sēni vai svaigu herbārī tikko no meža. Tas jau ir jau sagatavots kā materiāls, tas ir vai nu jau pilnīgi sagatavots izžāvēts herbārijs, vai jau arī pilnīgi jau aploksnēs izkaltētas sēnes, ja nu vienkārši vēl papildus tiek izsaldētas.
Tā kā tur nekādu
risku nav. Nē, tas vairs risku nav.
Bet kā ir, piemēram, nu, ja jūs ieraugāt kaut ko ļoti retu, piemēram, mežā, un jūs saprotat, tas būtu interesanti, ja mēs to paskatītos arī muzejā, Kādi ir tie noteikumi, kur jūs drīkstat, nedrīkstat varbūt paņemt kaut kādu varbūt pēdējo augu no tādās apkārtnes?
Mums ir atļaujas, jau ir jākārto atļaujas, ja grib ievākt aizsargājumos organismus, ja grib ievākt kaut ko aizsargājumās teritorijās, nu, tiek izsniegts atļaujas.
Bet, nu, jāzina, droši vien, ka pašu pēdējo no dabas jūs ņemsiet vai atstāsiet dabai, kā tu ir?
Nu, es tā nemācētu teikt, bet iespējams, ka kādreiz tādi gadījumi ir bijuši, un šeit var būt ne par tiem ratumiem tieši, kas mums ir aizsargājumos sugu sarakstā, bet mums, piemēram, ir tāda ļoti ievērojama kolekcija, kā Šulc adventīvo augu kolekcija. Adventīvi augi tie ir, nu, kas ir kaut kādā veidā, nu, ienākuši mūsu florā pēdējā laikā, bieži vien ievazāti, un tad ļoti daudz Šulcam ir bijuši vākumi, piemēram, uz dzelzceļa, Rīgā uz dzelzceļa. Un bieži vien, nu, kā tas ir noticis, ir vestas kādas kravas, nu, piemēram, no Vidusāzijas vai vēl kaut kur, nu, tā diezgan tālu tīpaši, nu, kā jau tas ar kravām notiek. Un tad ir kāda sēkliņa pabirusi. Nu, tā sēkliņa ir uzdīgusi, un tas augs varbūt ir parādījies tiešām vienu reizi, un vienkārši viņa mūža apstākļos nav izdzīvojuši. Un tas varbūt gadās arī, jā.
Kāpēc tā varētu būt,
kad turpina dzīvu muzejā, un vienkārši vairāk viņš nav bijis.
Zaniet, kā ir ar minerāliem? Es domāju, par to uzglabāšanu un ievākšanu.
Jā, ar minerāliem ir mazliet savādāk, jo Latvijā, kā jūs minēji, nav tik daudz to minerālu. Tādēļ mums ir jāmeklē citur, lai mēs izveidotu vispār, nu, tādu pilnīgu datu bāzi, tieksim, paši sev muzejā. Un pasaulē ir, zinām, vairāk nekā 6000 minerālu. Ja mēs pieejam tā pēc viena skaita, jā, tad mums ir muzejā kādi 600 tikai. Tā kā mums ir iespējas lielas, jā, un tad, nu, mēs ejam pie šiem te minerālu tā saucamiem tirgotājiem pasaules, jā, kas tirgo šos te minerālus, skatāmies cauri viņu datubāzes, meklējam, jā, lai būtu arī, protams, ja mēs gribam priekš ekspozīcijas, tad mēs meklējam lielākus, vizuāli skaistākus, jā. Tie, kas ir varbūt retāki, tie nevienmēr būs lieli, tie varbūt arī ļoti sīki un mazi, kur ir apskatāmi tikai un vienīgi mikroskopos, jā, caur lupas aci. Tā kā, nu, arī tādā veidā.
Jums ir jātiek arī skaidrībā, vai tas minerāls ir īsts vai nav viltojums?
Jā, arī tādā veidā, tādēļ arī tiek, nu, šie tirgotāji jau ir pazīstami ļoti daudz, daudzus gadus mēs ar viņiem sadarbojamies un ir tā uzticība arī, ka viņi tomēr netirgos mums kaut kādus viltojumus.
Bet jā, kaut kādas analīzes jau droši vien jāveic,
Minerāliem tā vienkāršākā, protams, ir šī te minerāla fizikāla īpašība noteikšana, jā, ko arī mēs jau varam pārbaudīt, jā. Un ir arī, protams, daudzas citas metodas, ar ko nosaka šos te minerālus, vai tas ir īsts, vai tas nav viltots.
Bet tas notiek muzejā?
Muzejā, protams, vienmēr tiek pārbaudīti minerāli un ļoti bieži arī apmeklētāji pie mums nes daudz ko, jā, un ka viņš ir atradis to un šito, jā, tas, protams, ar zeltu varētu būt stāsts, jā, jo, nu, zeltu Latvijā neatrod, jā, bet pirītus, halku pirītus mēs varam atrast, jā, tā kā.
Tā kā muzejas pārvērš arī par tādu
īstu zelti
zinātnes laboratoriju, kur tas viss ir jāpārbauda. Par to uzglabāšanu, to, ko mums Inita stāstīja par to, cik grūti ir saglabāt sēni vai ko citu.
Jūs minerāliem varbūt nav tik traki, izņemot tiem minerāliem, kuri varbūt, piemēram, sāls, jā, tas noteikti mums ir jāuztur šie te mitruma apstākļi, temperatūra, gaisma, jā, kas mums ir, nu, tā kā ir jāregulē un jāskatās, lai nebūtu, jo ir minerāli, kas izbalē ļoti ilgstoši stāvot gaismā, jā, tad ir minerāli, kas, teiksim, at mitrumā viņš izkūst kā sāls, piemēram, jā, tā tad arī šita, nu, mums vairāk ir tādi šita.
Jums nav atkal tas draudz no tā apmeklētāja puses nosargāt, lai kāds tagad neizdomā aiznest tur dimantu vai
zeltu. Jā, mums ir, protams, par to jādomā, tādēļ ir visas šīs te signalizācijas, jā, kas tomēr aizsargā mūsu paraugus. Un par to ir vienmēr jādomā, jo mēs esam dārgākie laikam.
Jā, dārgākā kolekcija vārdu tiešajā nozīmē.
Vārdu tiešajā nozīmē.
Ko šīs abas ekspozīcijas, ja mēs vairāk runājam tieši par botāniku un mikoloģiju un mineraloģiju, ko jūs pārstāvat, nu, mums ir palīdzējuši, varbūt, saprast par Latvijas dabu vai kaut ko maz zināmu ir izdevies atklāt, ko līdz šim varbūt mēs nezinājām. Ja mēs tā skatāmies tajā, kas ir rādāmajā vai nerādāmajā daļā tajā kolekcijā kopumā.
Es domāju, ka mineroloģijas ekspozīcija vispār tā ir vairāk tāda skatāma, baudāma un brīžām ir tā, ka cilvēki ļoti daudz interesējas par minerāliem, viņi nesā rotas, viņi priecājas par tām un tad nezin paši, ko nesā un tad tā ir tā vieta, kur atnākt un tiešām paskatīties, kāds tad viņš reāli izskatās dabā šis minerāls, Tas vairāk tādam priekam, es domāju. Un, protams, arī vienlaicīgi zinātnē iet klāt, ja, jo nu, minerāli ir ķīmiski savienojumi, ja, tā kā arī par to var.
Bet es to visu veidošanos arī var izstāstīt
un parādīt. Un arī mums ir stāsts, jā, mēs šogad esam izveidojuši tieši datoru prezentāciju, pateicoties māksliniekam Kristam Pudzenam, kurš mums tiešām uztaisīja lielisku šo te datoru prezentāciju, ja tā var teikt, tās pat ir tā kā vizuālā filmiņa, ja, kas rāda, cik sarežģīta ir minerāla veidošanās dabā. Tā nav tāda vienas dienas, ja, ka tā ir miljoniem gadu, nu, lai nāk un skatās.
Varam ilustrēt dažos vārdos, nu tas nevarētu, protams, būt tagad atstāsts, nec filmiņas, nec visu minerālu veidošanās
stāstu. Mēs esam izgājuši cauri septiņiem tādiem lieliem procesiem, jo, nu, tādi lieli, teiksim, šie te procesi, kur, nu, piemēram, teiksim, magmatiskais process, piemēram, ja, kas notiek dziļi zem zemes, kur ir magma karsta, šie te magmai atdziestot, sāk veidoties šie te pirmie kristāliņi, šie te minerāli. Ja, nu, tāds arī viņš iziet cauri šai te bildītē, viņš saprot, kā tas notiek, kā tur dziļumā viss tas.
Cik dziļi tas ir,
kur tas ir, jā, un cik tad vienlaicīgi mēs esam pievienojuši klāt arī minerālu fotogrāfijas, lai saprastu, tad varbūt, kuri tad minerāli ir tieši šajos dažādos procesos ir veidojās, ja, jo tas arī ir svarīgi, kur veidojas, piemēram, zelts, kur dimants, kur tur granāti veidojas, jā.
Un interesanti droši vien, cik sens patiesībā tas minerāls ir,
jā, jā, tā ir tādās. Jā, varbūt ir, minerāli var veidoties arī mūsdienās, arī šodien viņš veidojas, jā, jo tas cikls tāpat kā ūdens riņķojums dabā, tāpat ir riežu cikls vai minerālu cikls, jā, viņš visu laiku ir. Un to nevar pat, nu, tā nodalīt, jā, ka tas ir, teiksim, tur 100 miljoni vai 200 miljoni, tā kā.
Bet tajā brīdī, kad minerāls jau ir saņemts, mēs varam noteikt konkrēti šī minerāla veidošanās laiku. Vai tas ir nesen veidojies, vai tas ir...
Nu, tas ir, būs grūtāk noteikti. Noteikti to nevarēs tā. Jo neviens jau tirgotājs mums nepasaka, kad viņš ir atrasts vai kur atrasts, jā. Tā kā pasaka to valsti, jā.
Bet un neko sīkāk.
Un neko sīkāk.
Kā ir ar botāniku un cēnē? Mēs esam daudz maz zinām par Latvijas dabu atklājuši, pateicoties šīm ekspozīcijām.
Nu, protams, ka dabu vislabāk ir iepazīt dabā, bet nevienmēr tas ir iespējams, un ne visos gada laikos. Mums tomēr ir diezgan garšas ziemas, rudens, agra pavasara periods, kad varbūt ne visu mēs tur dabā redzēsim, jā, un šī ir tā iespēja. Nu, protams, paskatīt ne jau visu, mums jau tikai ļoti maziņa daļiņa gan no tiem augiem, gan no sēnēm, bet paskatīt un redzēt, nu, vienlaikus pabūt dažādos gada laikos, dažādos vietās, jo viss jau tā vienkopus vienlaicīgi dabā nav sastopams. Nu, un tad varbūt nākamajā reizē ejot dabā, nu, varbūt kaut ko ieraudzīsiet, pamanīsiet, pēc tam atnākt uz muzeju salīdzināt un varbūt izdodās atrast nosaukumu, ko tad mēs esam redzējuši. Nu, kaut vai paskatoties par herbārijiem, viens ir tas, ka mums ir uz tie stikli izveidotie herbāriji, otrs, ka mums papildus datorā ir arī šo augu apraksti, nu, nedaudz arī par to pielietojums vai arī atzīmēts, vai šis ir aizsargājumais augs, vai indīgs augs, vai ārsniecības augs. Ir arī vairākas fotogrāfijas par katru augu, par katru sēni, dažādu sīku detaļu zīmējumi. Tā kā vienkārši šeit var vienlaikus gan mācīties dabā, gan arī atnākt un papildināt un pārbaudīt savas zināšanas, atnākot uz muzeju un paskatoties mūsu ekspozīciju. Un kas varbūt nav, nu, tieši varbūt par botāniku, mikoloģiju runājot, nu tie mūsu objekti vismaz stāv uz vietas un nemūk projām un nemēģina iekost, ja viņus mēģina fotografēt, bet ja tagad mēs paskatāmies vēl salīdzinām citas ekspozīcijas, ja, nu, dabā tas putniņš vai taurens, viņš jau nesēž uz vietas
negaida.
Un negaida, kamēr viņu iepazīs, apskatīs, ja, tā kā.
Jā, tieši
arī,
tas ir...
arī tas varbūt ir tas pluss.
Jā, jo botānika tiešām liekas, nu, nu, tie vēl tie, kas neaizmūk.
Tie vismaz neaizmūk, varbūt, ka ir grūtāk atrast, jā, to sēni pazīt. Dabā būs grūti atrast, un šeit viņu mums ir redzama un izlikta, jā, bet, jā.
Jūs teicāt, tas tāda laba recepta, kā atnākt paskatīties tūplānā un tad iet dabā un varbūt zināt, kam pievērst uzmanību, bet kā ir ar to aspektu, ka iespējams kolekcijās jau ir tas, kas dabā vairs nav, proti, ka ir daudzas izzūdošas vai jau izzūdušas sugas, vai var teikt, ka pieaug to kolekciju nozīme arī ar tādu ilglaicību glabāšana, proti, ka tā ir, nu, vienīgā iespēja varbūt, nu, jau ieraudzīt kaut ko, ka dabā, kas vairs nav sastopams.
Jā, protams, arī tas ir. Es tagad droši vien nepateikšu, cik mums ir tādu objektu, ja, kaut vai kas mums dabā ir izzuduši. Jā, protams.
Nu, es varu pateikt tādus divus, kurus nu, uzreiz tādu pateikt, piemēram, staburaks, kas vairs nav pieejams, bet paraugi mums ir. Tad ir salriešu atradne, kur ir izsmelta ģipša. Mums šie paraugi ir. Tā kā
jā.
Mēs tomēr arī Latviju vācam, jā, un tomēr arī glabājam nākamajam paudzēm.
Jā, par minerāliem pat runājot.
Tas var tiem būt rieži, jā, bet nu,
jā. Jā, ieči,
tomēr.
Jā, un tā pašā laikā, ja varbūt nav tā suga tieši izzudusi, bet ja šīs augu sugas ir ievāktas uz staburaga vai pie staburaga, vai tagad apludinātās teritorijās, ja arī nav izzudus kā suga, ir izzudusi atradne, un no turienes, no tās vietas vairs neviens neko neievāks. Arī tādā ziņā skatāties.
Tā kā Latvijas dabas muzejs patiešām var teikt, ir tā kā laika mašīna, iespējams aiziet jā. Paskatīties to, ka dabā vairs nav, bet nu, es ļoti ceru, ka mums vairāk būs iespēja iet un skatīties to, ko varbūt mēs nevaram notvert ar acu skatienu, nevis to, ko mēs vairs nevaram vienkārši sameklēt. Jā. Lai jums bagātīgas kolekcijas, lai jums interesanti, protams, veidi, kā par to stāstīt un kā to visu radīt, jo laikam šis ir tas gadsimts, kad arī diezgan tāds jau prasīgs un izlutināts apmeklētājs varbūt, kas ir pieredzis visu paskatīties daudz kur tūplānā, ir arī diezgan, kā saka, grūti savaldzināms ar vienkārši parādīšanu objektu. Tur jāiet gadsimtam līdzi. Lai jums izdodas, paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas dabas muzeja vecāko mineroloģiju Sanitu Lielbārdi un Latvijas dabas muzeja botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāju Initu Danielu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Ināra Celera bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums veiksmīga diena un uz tikšanos!